11:19 ostegun goiza da eta gure gaurko bigarren laguna hementxe dugu presta jada telefonoren beste aldean. Orain larun batera begira jarriko gara. Ormaiztein larun batean elegante eguna izango delako. Baina Zumalakarregi musean ere bada eta azken urte hauetan ere egiten den bezalaxe aurtengoan ere. Bueno, ba, 19. mendeko eleganten bilkura antolatu dute. Eta esan dizuegu, guztionen berri izango dugula Eider Arrutiren eskutik. Kaixo, Eider, egunon?
Egunon.
Egunon, ostegunon, ondo?
Bai, 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 oso ondo.
Bueno, esan diguzu, pixkat, lanpetuta zabiltzatela, ezta, Eider?
Bai, ekintzen esperatzen lanpetuak egiltzen, normalen, bai.
Bueno, haizu, Eider, batetik, eta ezagutzen ez duenaren zat, zer da, edo nola ospatzen da elegante egun hori, Ormaiztegin?
Bueno, esan beharra dago, museoak esku hartu aurretik antolatzen elegante eguna herrian.
Da,
bueno, ba, jai tipikoa Ormaiztegin zeona. Gazte antolatua eta jazten zian, ba, bueno, boda batea jongo balia bezala.
Ah, vale.
Baino, 2012an hasi zen museoa bueno, jarduera berezi batzuk eta antolatzen eta bertan hasi zian 19. mendeko eleganteen jantziak egin, josi, eta elegante, 19. mendeko elegantez jantzita jai hauek antolatzen.
Ara, beraz, ondo argitu duzu, ez? Atzera begira eginez, orduan, konturatzen gara aurreko mendean ere, bueno, aurreko mendeetan ere, ba, horrelako egunak antolatzen zituztela.
Hori da, bai. Gehien bat da, atzera begirako ariketa hau da, herriko memoria historikoa berreskuratzeko. Ormaiztegin, bazeon 19. mendean, bainuetxe bat. Ur sulfurosozko ur, bainuetxe bat.
Bainuetxe bat, zegoen Ormaiztegin.
Bai, gaur egun eraikina apenas gelditzen da, eta iturburuak hor jarraitzegu, badago iturri txikitxo bat, eta nolabait, eraikina ez da honez, berreskuratu nahian memoria historiko hau eta balioan jartzeko, giro herrikoi batean, bueno, jai hauek antolatzen hasi izan museoa.
Aipatu duzun datu hori, ezaguna zen, Eider? Edo, bueno, Ormaiztegik horrelakorik izan zuenik?
Ba, ez da oso ezaguna, gainera...
bueno, nik aitortu behar dizut, barkatu, neonek ere nekiela, horregatik diot, eh?
Bai, bai, bai. Ormaiztegiko jendeak bai badaki, baino generazio berriek ez. Ez dute jakiten nola taula. Horregatik anik uste genuen, bazeola, bueno, ba, nolabait, balioan jartzeko behar bat, ez? Eta iritu zitegun, edo iritu zitegun momentu hortan, komunitatean inbeharreko festa edo, bueno, jarduera iriki eta herrikoi bat inbertzala jendia parte hartu, laguntalde bat edo antolatu, eta memoria berreskuratzeko eta benetan Ormaiztegiko memoria balioan jartzeko.
Bueno, argi dagoena da gainera, bueno, udaletxarekin batetik eta udalerriko bizilagun askorekin elkarlanean bultzatzen duzuen ekimena bat dela, ez, Eider?
Hori da, bai, bai. 2012an hasi zian, esan zuten bezala, bueno, Museo del Traje Errenteritik patroiak ekarriz, intzituzten tailer batzuk garaiko jantziak, moda, jokaera baita, makillajea, orrazkera guzti hau lantzen, garai hortan sortu dituzten trajeekin hasi zian jai hau antolatzen, baina ez balitz tailer hauetan parte hartuko luke Ormaiztegi herrik egongo, ez litzateke 7. edizio bat egongo. Eta gainera, sekulako jostun taldea dago eta gaur egun handik, bueno, herriko axun jostunak ez balituzke trajeekin dein jarraituko, ez liak ez da urtetik urtea parte hartzaile gehiago.
Esperientzia handiko jostuna da axuna, ezta?
Bai, da artista bat.
Artista bat, ez?
Hauten baita inomen ditu, ez dekizun bat traje, eta bueno, lan da lan.
bueno, topaketa egun osoan zehar garatuko da, ezta? Eta zer da ikusal izango duguna, Eider?
Bueno, goizetik anaztega gulanen, eta aztega montatzen, bueno, ba, erakusketa, fotokola, nolabait apaintzen herria, ez? Elizatarian antolatzen duguna da, batetikan erakusketa bat, bainuetxe horren historia aipatzen duen, bueno, ba, panel batzuk edo, montatzen du baita egiazkoa dan irudi bat, argazki bat bainuetxeena dimentsio handitan, ba, garai hortako eleganteak bainuetxe etortzeakon argazkiatarako lueken bezala, gaur egun guk argazki horren aurrean, baita, bueno, ba, gure erretratua dukitzeko. Eta gero beste txoko bat, garaiko saloi bat izango balitz ezela, kortinekin eta maiekin eta honela. Uhum. Eta hau izango litzake goiz-goizetik handagon zerbait.
Goiz-goizetik handiozu. Barkatu, argazki horretan, baino etxera zihoazten horien argazki egiten, zer da ikusiko duguna? Gaur egun dotore dena, garai hartan, dotore nola jantzen ziren, eder? Deskribapen txiki bat egin dezakezu?
Bai, bueno, gehien bat guk jazkera Eduardinoan gaude zentratuak, eta jazkera Eduardinoa elegantea, ez da gaur egun dakaun elegante kontzeptu berdina. Ez zian bat ere diskretuak esango dugu. Erabiltu zituzten kapel oso handiak, lorekin, lumekin, bueno,
jazkera
oso apainduak.
Oso deigarria zela, esango zenuke?
Bai, bai, deigarria eta politia.
Eta politia, ez da.
Ze, bai, ze oso pomposoa zan dena, ez? Adibidez, txaketak, bat txaketak zian manga handiekin, mangas de jamon, deitze zaie, ba, zabal-zabalak, abullonatuak, bitu, aurten mita, modan jartzen egin.
Bai, hortan, hortan pentsatzen ari nintzen, hemen ere, bueno, moda ditu bat ere badugu, kolaboratzaile, eta hoxe, etorri zait burura, berarekin azkeneko zegin genuen hartu eman hortan, horrelako zaraitera ipatu zigun, beraz, askotan esaten da, ez? Garai bateko moda edo berriz ere bultatzen dela, ez?
Bai, bai, atzera bulta bat iten dugu izugarria. Eta, ba, bai, ba, justu, olaxe pentsatzen hasi ezkeo, gaur egun hainbeste ateratzen nahi dian, alkandora hauek, bolantekin, txorrerakin, hola, detalle askokin, volumen askokin,
bai.
Ba, mota hortako jantziak abiliko liake. Gonak adibidez, gerrian gogoran hasi eta beraino, eta askotan arrastaka ematen zian kola luzeekin.
Ah, bai, beraz, ezkontza batetan, bueno, ba, ez, ikusten diren, bueno, ba, jantzia bezalakoak, gutxi gora bera, edo, bintzate...
Hori da, bai, eta beti oso apainduak, volanteak, enkajea, detaile askokin.
Beraz, diozu, hoxe, ba, jantzi panposoak, deigarriak, baina, txukun, jantzita, argazki horiek islatzen duten orduan panel moduko batzuk jarriko dituzute elizatarian, esan duzu.
Elizatarian ingo deu fotokol.
Fotokol moduko bat, bale.
Jantzia doan jendeak argazkiak ateratzeko. Gaina dakau kolaboratzaile handi bat, herriko argazkilaria, eta bueno, sekulako argazki politiak ateratzen dizkiguna egunanen inguruan,
Bueno, hori ere ezinbestekoa da, esan dugu, jostuna trebea da, eta argazkilaria ere trebea berdu izan ez da?
Bai, bai. Egia esan, laguntzaile zoragarrik ditugu, eta hau egabe zinezkoa litzateke, gu bakarrikan olako egun luze bat antolatzia,
Hauri, esan dugu, hau, goizan goizetik, eta gero, zer gehiago? Nola osatzen da, egun hori, topaketa berezi hori?
Ba, ekarriko dituzte baita garaiko kotxe batzuk.
Ah, begira.
Oso politak. Jarriko dituzte, bai, museo atarian eta, bueno, hemen kalean, goizetikan ikusgai, hau baita, noski, aitzaki perfektua da argazki zoragarrik ateratzeko kotxeakin, eta ikusi, eta, bueno, ba, gozatu ez.
Auto horiek ekartzen direan lekuetatik, alegia, hemen Euskal Herrian bertan bakarren batek duen auto bat izan daiteke, edo bueno.
Bai, bai, hauek baita dira laguntalde bat, ja urte batzuk bada mazkitenak museoakin elkarlanen, egun hontan behaien autoak ekarri eta parte hartzen.
Bueno, diozun bezala ese, aitzaki politia argazki gatatzeko, zen nahiko bitxiak eta ikusgarriak ere izango dira, horietako autoetako batzuk.
Bai, bai. Egia esan, urte guztian zehar oso ondo zainutako auto batzu dira, oso politiak eta ikusgarrik benetan. Eta, bueno, argazki bat, erabat jantzita gelditzen da olako auto batekin, eta gainean, nola ez, ba, jantzkera Eduardinoakin. Amabiterritan ingo genuke, ba, elizataritik edo, eleganten paseoa.
Eta hau zertan daza, alegia. Hor, edago, herrian zehar egiten den ibiliden moduko bada, edo...
Bai, honekin gogoratu nahi dugu, 19. mendean elegante hauek egiten zuten ibilbidea. Ormaiztegin, garai hortan ohandikan etzeon apeaderoik edo etzeon geltokirik. Trenez etortzen zian gehien bat, eta etortzen zian behasaina. Eta behasainetikan Ormaiztegia zaldi gurditan etortzen zian. Horregatikan, ba, bueno, ba, seguraski ingo zuten alako ibilbide bat, eta kontuan edukita Ormaiztegi bezalako herri txiki bate, ba, baserri jendea eta, pentsatzen dut sekulako gertaera berezia bezala izango litzatekeela, ez hauek etortzen zean ema jendea bai begira berze jaztera, ze orrazkera, ze modak hartzen zuen, ba iritatikan etortzen zean elegante aberatsa hauek, ez?
Hori da. Hor egongo zen, ezta? Zer aipatua eta bueno, esan dugu orain Ormaiztegitik Beasainera, egia esan da hemen eskualde mailan, bueno, ez gaude, ez? Oso urruti batzu besteengandik, baina garai hartan ere, Ormaiztegitik Beasaingo bide hori abentura bidea, ez dakit esaterik gehiegi ote den, baina bueno, askorako emango zuken, ez, horrek?
Bai, bai, segurazki bai. Lurrezko bideek eta bueno, oire ikusgarri izan eta nola bilikote zian.
Bai, bai.
Eta bueno, paseo hau baita da aitzeki bat jantzi hoiek erakusteko, ez? Eskat luzitzeko,
luzitzeko
ja, ditugu jantziak eta bueno, goazen erretik han paseatu eta erakustea.
Hori orduan, esatzen da, horrela, goiz osoan zehar, hori eguardian aipatu duzu, ez da, izango dela?
Bai, 12 erditan. Eta paseo hau, herri guztitikan, bueno, herri guztia gurutatuko genuke, 19. mendekoa dan, tren zubi azpitikan paseko gineke.
Bai.
Eta amaituko genuke, Bainuetxea zeon leku hortan. Bainuetxea, esan duten bezala, eraikina ez dago, baino bai dago iturburua, ur sulfuroso horren iturburua. Eta, bueno, ja tradizioa bihurtu da iturri horren aurrean argazki ateratzea elegantez jantzia gauden parte hartzaile guztik. Eta ontatikan jungo gineke pintxoak dastatzea.
Bueno, hori ezinbestekoa da, eh? 19. mendean, ez dakigu pintxo poterik edo pintxo dastatzerik izango ote zen, baina ondo jatea eta bapo jatea gustatzen zaigu, euskaldunoi, beraz, ba, orduan ere egingo zen horrelako zerbait, ez da?
Jan behintzat ingo zen,
bai,
seguro.
Bai, bai, bai.
Horregatik, bueno, ba, baitare zerbait berezia eta politxeago egitaldea ba, 6 urtez edo egin izan du deu lehiaketa bat pintxo elegantena.
Pintxo elegantena.
Daitzakia bat, osagai komun batekin edo osagai berdin erabiliz, tabernaz berdinak, herriko tabernaz berdinak pintxo lehiaketa batean parte hartzeko. Eta noski gero ba sari bat ematen zaie. Baina ez bakarrikan taberna parte hartzaileei. Baita lehiaketa hortan bozkatu duen, bueno, ba beste guztiei ere.
Hoiek ere kontuan hartzen dira, ezta? Bueno,
bai.
Eta pintxo mokadutxoa jateko aitzaki polita dugunez beti, baina bazkaltzeko ere hori ere une berezia izaten da, une garrantzitsua da. Eta eleganteen bazkaria ordubiterditan izango da, ez?
Hori da, bai, elegante mazkaria elizatari alboko karpa baten ingo deu,
bai.
Eta kasu honetan Ormaiztegiko gaztetaldiak antolatua.
Eta arratsaldean egongo da, ba, tailerra, umentzako tailerra eta txokolatea bolatuekin, gainera doako dastaketa batean, ez? Musikarekin eta bar.
Bai, jartzen dugu garaiko musika, 19. mendeko balsak eta alako musika.
Ara.
Eta, noski, egun guzteko, egun ontako jarduera guztiak adin guztientzako izan daitezen aurrentzako tailer bat. Aurrentzako tailer bat doakoa gaina, eta, bueno, esan duzu bezala txokolateak baita dastaketa hau doakoa izango litzateke. Txokolatea bolatuekin. Bolatuak baita izango liake nolabait ondarea berreskuratzea, ze da zerbait galtzen nahi dana.
Bai, ez da, gaur egun agian, bueno, galtzen ari den zerbait delako.
Bai, bai, bai. Bolatuak, bueno, ez dakiten entzat azalduko dut, izango liake azukreko zkor moduko bat, txokolate beroa hartzeako garaian, uretan disolbatu hartzen zana. Gaina nahiko berezia da ikustean, nola, bolatu hoi, ure delontzi baten jartzeako garaian, pixkanaka urtzen dijo.
Hora, urtzen doan, ez? Pixkanaka, bai. Pixkanaka. Bai, 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 bai. Bitxia beretan,
nahiko zaila, bai, nahiko zaila izaten da lortzea, ze esu dizut, galtzen nahi dan zerbait da, eta oso gozotegi gutxitan egiten dute, nio zorionez, egaina gozotegiko laguntzen digute, eta behaiek egiten dizkigute. Pasaden urtean, antolatu genuen momentuan, bolatuak egiteko erakusketa bat. Eta egainak, Murbamendiaraz eta unan nuen gozotegikin elkarlanean, momentuan egin zizkiguten bolatuak, eta bueno, pasada bat izan zen. Baina urtero ezin dian ez dalako gozakin, aurten dastaketa makarrikan zentratu geha.
Bueno, dastaketa ere ez da gauza makala. Egia esan da, bueno, batzuk horrendik, bueno, eusten diote ez da, garai bateko usadio horri edo tradizio horri, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ez da din, galdu ez da din, ez?
Bai, bai, eta gaina txokolatea baita ezagalduko, ze bueno, txokolatea beti dago etxe guztietan, baina Bai, esan berra dago, 19. mendean txokolatea ez dela mundu guztientzat. Mm. Bai, zala dirudun hauentzat, eta xelebrea dela, ormaiztegi bezalako horre txiki baten, txokolategi asko omen zuen.
Bai, ez da. Incluso,
ba omen zion baserri bat, txokolate aleak, osea, kakao aleak barkatu, ehortzeko, txikitzeko.
Da, bai, eh?
Osea, pentsa, ze turismo masa edo ze turismo mugitzen zan bainoetxeakin.
Bai. Asko erakarriko zuen, ez? Bainoetxeak, eta gero ere, ba, aipatu duzun txokolateko ba, baserri, bueno, ba, ale hoiek, edo hor, ere iten ziren ale hoiek. Egia da, esan barra dagoena da, txokolateak garai hartan oso produktu preziatu, estimatu, baina preziatu ere bazela. Eta etzela ba, denen eskura zegoen produktu bai. Bat, eh? Garre, oso garestia zelako.
Bai, lujo bat, garaiko lujo bat zan, eta honek erakusten digu nola, bazeon mugimendu handia, turismo mugimendu handia eta jende dirudunena.
Bueno, Eider, eta zenbat lagunek parte hartuko dute, elegante egun horretan, orotara, gutxi gora bera. Herritar guztiak ia parte hartzen dute, ze bazkaria adibidez gazte taldeak antolatzen du. Baina, bueno, gazteentzako bakarrik den eguna da, edo ez da inundik inora ere, ez da?
Ez. Gaina, hortaz, bueno, nahiko aurro gaude museotik, ze garai baten baizan gaztentzako antolatzeko festa bat edo ez. Mm-hmm. Baina eleganten eguna museotik antolatzen azizanetik, azidia askoz jende gehiago parte hartzen. Lehen parte hartzen zuten adinetako jendea. Hasi jubilatuak, ba, justun talde ontako emakume hainbat, baina baita behaien bilobak, alabak, asko zabaldu dan zerbait da.
Esan ganezaket, belaunaldi, bueno, takit, lekuko hori edo, ez, pasatzen dietela elkarri, eta horrek ere laguntzen duela, ez, festa hau handiago egiten, edo zer?
Bai, azkenean, bueno, ba, jostun hauek edo baizian jubilatu, edo, bueno, adin tarte ontakoak, eta beraiek, baien familia animatzeakin, ba, bueno, generazio ezberdinak hasi dira parte hartzen oso polita da, ez? Ikuste argazki baten, nola bere garaian amona hasi izan jostun modun trajak eginez, gero bere alaba konbentzituzun behak parte hartzeko, suia, bilobak, danak, eta, bueno, zabaltzen nahi da, ez? Eta garai batean, elegante egun hau gazteentzako festa bat izanik eta gazteak parte hartzen bazkari eta bueno, egun bat izanik gaur egun nola zabaldu dan eta generazio ezberdinak parte hartzen duten eta ez bakarrik gazteak, baizik herriko jende asko ekartzen duten parte.
Bueno, Eider, zuzaitugu Zumalakarregi Museoko hezkuntza eta komunikazioa arduraduna. Eiderrek ere parte hartuko du lanun batean edo zer?
Noski. Gainera urten jantzi berriakin, osea que elegante.
Vale, elegante ordun, dotore oso. Bueno, ba, hoxe, ba, herriko memoria historikoare berreskuratzeko eta bueno, balioan jartzeko balio duen egun handi hori, eta Zumalakarregi Museoan esandakoa, 19. mendeko eleganteen 7. bilkura hori ere antolatzen da larun bat honetan. Eider, ba, eskerrik asko, guztionen berri emategatik.
Zuei.
Larun batean ongi pasa eta gozatu egun horrek merezi duta, bale?
Hori da, eskerrik asko.
Segundo, agur, laster arte.
Agur.
Agur.